Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona toko fahaenina ambin'ny folo, ny andininy faharoa ambin'ny folo sy ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa raha tonga ny fanahin'ny famarinana, dia izy mitary dalàna anareo ho amin'ny marina rehetra. Fa tsy hiteny ho azy izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Alleluia. Romanina toko fahavalo ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Fa izay tarihy fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Alleluia. Tenin'Andriamanitra efa fandrentsika, efa haintsika tsenjery ny tenin'Andriamanitra itia, fa hivavaka isika mba ny fanahymasina ny hanokatra ny fotsika, hitarika antsika indray a, hampianatra antsika fahamarinana amin'izao takariva izao. Eo ampitoerana io ihany dia manasanao hivavaka nondrika nyloninao, dia hiteny hoe fanahymasinao sokafon'ny masoko, sokafon'ny foko, ampahafantaro ahy ny sitraponao. Hiaraka hivavaka isika. Jesosy, io misaotra anao sy mankasitraka anao zay raha nomenao teny indray a tamin'ity fotoana ity. Mangataka aminao zay mba hanokatra ny fonay sy ny masom-panala tsirairay avy, hahafantatra ny fahamarinanao, hahafantatra ny sitraponao. Menay anao sehatra fanahymasinao mba hitarika anay amin'izao fotoana izao. Ianao no hampahafantatra anay zay sitrapon'Andriamanitra, hampahafantatra anay ny fahamarinana rehetra. Araka nyteny izay nivakinay teo Tompo, fa raha mitarika anay ny fanahinao masina dia izy no hampahafantatra anay ny marina rehetra izay mbola betsaka tsy fantatra ay Andriamanitra. Ka dia omenay anao ny fotoana, ianao no hitarika, ianao no ampiteny ny mpanomponao, ary hiasa eto ianao ka tsy anankely aminay ilay asan'ilay anaty izay mety hitsaingoka ny teny, fa ianao nanokatra ny fonay tsirairay avy hampahafantatra anay ny fahamarinana. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Alleluia.
Alleluia.
Amin'ity takarivo ity tsika dia hianatra indray a ny amin'ny antsoina hoe tarihy ny fanahymasina, tarihy ny fanahin'Andriamanitra. Efa toro teto rahalahinay fitadidiko tsara mikasika an'io hoe fitarihy ny fanahymasina io, ary ombenimbeny izy dia miteny hoe tena mitarika ny fanahymasina. Ary maro ny zany zavatra zany satria mitarika ny fanahymasina ho an'ny olona izay tena miatehitra amin'ny fanahymasina. Be dia be nefa ny kristianina tsy matsapa an'izay fitarihan'ny fanahymasina izay. Be dia be ny olona efa nateraka indray a tsy matarihan'ny fanahymasina izy eo amin'ny fiainany, fa tarihan'ny eritreriny izy a, tarihan'ny saina izy a, amaha olona amin'ny saina azy koa sy manam-pahalalana, dia mandeha arak'izay heveriny fa mety izy. Tsika nefa ma kristianina tsika dia manana tombontsoa. Baiboly dia vaky nilaza teo izay tarihy ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Izany hoe izay tarihy ny fanahymasina ihany a no tena zanak'Andriamanitra. Ka dia mbola mipetraka koa izany ny fanontaniana hoe iza no mitarika antsika amin'izao fotoana izao? Inona no mitarika antsika? Ny hevitsika ve? Filozofia inona no mitarika antsika? So dia tradition fotsiny no mitarikatsika fomba anay, zay ny anay fomba nazanay dia ohatr'zaoka zay ihany anay, dia zay no rahanay. Misy ny fomba nazana tsara tsisy maratsy azy amin'izao rahana. Any anay ny fomba anay, zay efa fomba tany aminay any aminay mihitsy ny ohatr'zao, dia zay no rahanay. Zay malagasy, dia ny anay zao vary sakafonay, dia zay ihany no rahanay. Zay mety mahasamy manana ny fomba anay sy ny fomba ilay fomba fitondrana. Ah, zay koa katolika zay, na zay protestanta zay, na zay Jesosy mamony zay, dia zay ny fitaizana anay, dia zay no rahanay. Anao lay dia tilaza aminao fa tsy fombafomba na tradition a ny tokony arahana, ny tokony hitarika, tokony hiainanao fa ny fanahymasina. Alleluia.
Alleluia.
Ny olona tarihy ny fanahymasina ihany zanak'Andriamanitra, tsy ny olona tarihy ny fiangonana. Nanaitra ny rehefa nianatra ty zavatra ty dia nanaitra ny teny le pasteur hoe ozy izy hoe matetika dia ny religion no mitarika ny olona.
lasa n'le religion am'izao fotoana zao, tsy hoe anara-piangonana fa religion azy samy hafa zay zavatra io, ny religion no mitariky an'ny olona, mametraka mi-impose ozy izy. La religion impose une chose de ino arahan'ny olona, asa tsy fantatro. Aka ohatra anakiray tsika, ohatra ny religion mitona azy hoe aza mihinana henakisoa de zay no arahany. Mitona ny religion aza aza manao an'izy na manao aloha de tsy manao ny olo sasany zao, mety misy ny religion sasany de manao ny andro hafa ao ambonin'ny hafa, de hoe nenay aty a mitandrina nyity andro ty zay de arahany religion mamiam-pôzy. Fandroany a de ilaza aminao fa zany rehetra zany tsy mahavonjy, izany rehetra zany mety asoanao amin'ny fitaizananao fotsiny, fa tsy zany no ilaina. Ny zavatra takiana, ny zavatra tediavina, ny zavatra tokony hita eo amin'ny olom-bavonjina eo kristiana anankiray de hoe tari ny fanamasina ve izy, tari ny fanan'Andriamanitra ve izy. Tsika tsirairay avy zao a dia manana plan na drafitra eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Mahafantatra ao ve zany? Andriamanitra de manana drafitra ao anao, misy ny programany amin'ny fiainanao. Vo namorona anao mihitsy Andriamanitra de nametraka drafitra ho amin'ny fiainanao ity olo ity de ho foroniko a, de zao ny programany aminy. Saingy a rehefa tonga ambony ota de mivily a ny olombelona de mety tsy tanteraka le programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Fa iresaka sika ho an'ny olona zay efa nanolotra ny fonoan'i Jesosy Kristy. Ianao mety efa nanolo teny ianao fa mibebaka ianao de efa nanompo nanolo tena ao an'Andriamanitra ianao, efa nateraka indray ianao, zany hoe efa lasa olona vaovao. Fa mba fantatra ao ve ny drafitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao? Inona zao ny programan'Andriamanitra? Mba fantatra ao ve? Ahoana ny programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainako? Mba inona re? Inona re programan'Andriamanitra ho an'ny fiboahana ho anao e? Fantatra ao ve? Mety tsy fantatra ao, mety lasa saina ianao inona tokoa moa, de mivavaka de manaraka de manompo de nena de zay aleany any de aleany makany makany fotsiny izy ity fa de zay zany, fa de mampanantena ny tenin'Andriamanitra fa zao milaza aminao androany, raha tarihy fanan'Andriamanitra ianao a de ho fantatra ao. Satria fanamasina de izy mampafantatra antsika zavatra rehetrarehetra sy ny marina rehetrarehetra. Za raha lasaina bavy de tsy nafantatra fitoran'Andriamanitra ny fiainako mihitsy. Efa lazaiko anareo hoe za tsy nieritreritra ny mpitory teny aty Frantsa, tsy hita ao anaty programa, tsy hita ao, tsy tao mihitsy zavatra fa misy ny anieritreretiko ao amin'ny olombelona hoe hianatra aho a de hiasa aho a manambady aho a de nieritreritra ny Madagasikara ihany ny fiainana. Fa ty Frantsa ty efa nifafako tao nifasiako tao anaty kartako mihitsy, satria efa nilazaiko tsika fiindroany refuge tsy afaka anaka ty. Toy zay hoe milao rehefa refuge ndreo mandeha any amin'ny ambasade de efa zay ny vita, ny amin'ny manaraka mbola refuge de zay ny vita, de efa nataoko velomo zany la Frantsa. Tsy fantatro mihitsy hoe mbola ho akaty a ary tsy tao anatin'ny eritreritro. Fa noho ny famolampon'Andriamanitra nampafantatra Andriamanitra indray andro. Fa nitoriko teto zany hoe eo am-pianona toriteny takanao zao aho de toriteny le mpanompon'Andriamanitra. Isanao miaino toriteny de miaino de mifaly manao aleloa rehefa misy zavatra manahitra anao mafinaritra. Fa rehefa toriteny le mpanompon'Andriamanitra de hoy izy indray mandeha, misy aminareo reto zay miaino areto hozy izy a, ho alefa an'Andriamanitra toriteny ny ampitan-dranomasina. Za tsy nieritreritra hoe zany izy fa tonga de nitsatoka be tao anatin'ny foko le teny de hoe tsy isy tamin'izay fotoana zay, ho ale ampitan-dranomasina. Diko fanina mbotsy verimberina be tao anatin'ny saiko zay teny zay tamin'izay fotoana zay ary tsy nieritreretiko mihitsy tamin'izay fotoana zay. Raha de nieritreritra hoe ka normal ihany raha zany makama satria dadanay sy mamanay tamin'izay de nifindra tany lasa tany mpitan-dranomasina tany Etats-Unis de misy izy lasa toy zay hoe any zany zany sy zany mety zay zany le fitondran'Andriamanitra fa izy efa any ray aman-dreniko hoe automatika mety mba manaraka azy any ariana. De inao zay ianao nataoko satria ny verimberina intelo zay teny zay miverina taoko ary ohatr'izay foana moa baiboly rehefa miverina intelo zavatra anakiray de confirmen'Andriamanitra le izy. Niala tao am'le fiangonanako a maraina tao fiangonana anakiray maraina de tam'izany moa ako tsy nanana raikitra de niariva indray mba mitetitety le zanam-piangonana manodidina nyloatoko nakany am'y zanam-piangonana ndray nitoriteny ndray le mpanompon'Andriamanitra tao mbola niverina indre mandeha indray le teny misy rahan'Andriamanitra tsika hitoriteny any vita. hitanao masina ao dia verina indray mandehana teny etahitra inona ihany azy zany dia avy eo a mbola aro vitsivitsy tateo ariny mbola miverina indray mandehana de gaga 2009 nanabady a mbola henoko indray mandeha dia nivadiko fantantaraiko andisa zay eo a ohatranare zavatra ohatra zao dia izy mosa amin'ny ainy toroteny zay de ozy mazay zay ndray le toroteny ho anao osesatsya dia miverina le izy tamin'izay fotoana zay de ozy hoe tena mila miomana zany andeha andeha resaka amin'ny paseur dia miresaka tamin'ilay paseur misy izy paseur tena antson'andriamanitra ao anao zany ozy izy fa dia miomany ianao tiako tenenina hoe tsy ny fanahymasina io rehefa mitarika dia tena mitarika io alleloia
alleloia
azonao apetraka amin'ny mihitsy ny fiainanao ary tompontsoanao manana ny fanahymasina alleloia anao lay dia tilaza aminao hoe afaka micontrôle ny fiainanao ny fanahymasina minina zavatra didavinao sy takinao tena tsara indrindra dia miconsulte valoha ny fanahymasina alleloia raha misy fanapa-kevitra ho raisinao na inona na inona dia aza mainka be marina fa efa manamina ny zavatra rehetrarehetra hoe tena ti mihitsy loanjarako ty asa homen'andriamanitra ty na ty misy zavatra mety opportunité tsara ho amin'ny fiainako fa aza dino aloha manontany fanahymasina le programman'andriamanitra ve ty zavatra ty sao dia programma fotsiny indraindray tsika ho fiainana dia misy manao ny antsona hoe erreur de parcours asinareo rehefa mbatratran'izany za tamin'ny fiainako ivatratran'izany erreur de parcours za zao a raha ny aty moa misy an'izay ny évaluation atao am'izay rehefa hiditra any am'kolezy ny akizy de le antaniana jereny mpampianatra mahita de zao metimety aminao na zao metimety aminao any amitsika madagasikara tsisy an'izany fa samy tsikaraka daholy za zao lazako raha tokony izy tateoriana vao nafantatra hoe ny asa tena nenty tampoko a de tokony ho avokako a na tokony mpitsarako a tokony resaka zavatra mifandraika na ny tokony anatra droako a zany zao tena nety tampoko kanefa ny ako tany amin'nylisea tany amin'ny alisea de natositosoko ny olona hoe zao mahay mikirakira mekanika eo tao manamopatra tômobily ny dadanay de manamopatra zao ary de tena teknika amin'ny aty amin'ny rangao izy de dadatohako zay de nalefa ny any aho nefa tsy haiko le izy natao le izy fa taty orina mihitsy avao natsapy hoe tena erera nanao erera fa aizady any amin'ny teknika ako tamin'izany fotoana zany kolezy teknika 19 zay foana ny amin'ny français ny resaka langy mavoby a tamin'ny langy tamin'izany mofinatratramany dia gaga misy le mpampianatra hoe fa maninina ianao izy izy nanao teknika ianao izy izy raha nanao naita raha teny akatso na nanao dex ianao metinety tsara zay ireo de parko indraindray tsika manao erera efa misaotra tompo moa fa tateoriana dia hitany tompo ihany nandehnanitsina zay tsy mety fa diako tenena hoe possible sika amma olombelona atsika diso laharana tsy ao amin'ilay programma sitrafin'andriamanitra ny zavatra ataontsika possible zany fa rehefa hitarika atsika amin'ny fanahymasina dia taritina any amin'ilay programman'andriamanitra sika io zako le fitantarana teo efa nymiaigny be dehibe agnaba ny tantara zay teto fa tsy mampaniana fa mifandraika amin'ny tenin'andriamanitra le izy hoe andeha ny fotoana tapitapoka teo zao hitanareo mitoroteny eto la eto pari zao tsy hitra tompo tsy zany hoe anendry tena na ohatra zany fa mitarika ny fanahymasina ny revele zany hoe nampafantatra izy hoe ianao a tokon'izao ianao ary de tamin'ny fomba mahagaga tsy takatra ny saina no atonga avako eto vity zany olona hoe hialan'ny madagasikara angataka visa long séjour long séjour akoatra ny fianarana ka azo tsy azany voalohany a tany madagasikara anisan'ny voalohany nangataka an'izay zavatra izy satria nale olona atao amin'ny ambasady ary rehefa napetraka ory dossier a dia ozy hoe mbola tsy nahita dossier ohatra ny tia fa naso aloha antaniko ny lehibe ako dia niraisa tonga teo manko izy dia nanontany aiza daoly ny ary to tsisy bet avion atao tsisy réservation atao amity dossier anao ty to tsy mbola nato assurance ianao tsisy kany anah tsisy azany mandalefako amin'izao fotsiny de za moa za koa raha nandefa an'le izy a zay mivady tamin'izany mbola tsy nina hoe azo fa natao fotsiny izy satria ohatrany hoe olona vadiny ny teny hoe mba ampidiry ny dossier anao alefa karakarana iny dossier anao a mba afahnao makaty de dossier aloha tsy fantatro zay fandeha fa de fefenoko fotsiny zay azo fenoana de natery de avy eo le izy dina zavatra ntraka Zaho io fiainako za tsy ndrana ihitsy ny oaty tenatena eo anatrehan'Andriamanitra tsy hovaky lohan'ny oaty hoe ina fa fiainako tamina fiainako tamina de tsara mandeha tsara amin'ny lafindretra rehetra zaho misy ny fidiramona mety ny fiainako a tsy de lako tsy de nandaliko loatra le eo akatia nakatia raha nata raha amin'ny lafiny ara-nofo raha deo zay tsisy tena vomafy nakatia raha amin'ny lafiny ara-nofo satria efa lamina tamin'ny zavatra rehetra tany fa zay le fitarian'Andriamanitra misy zavatra petrak'Andriamanitra ny fiainanao hoe alefako ianao zay zay toriteny any ampitan-dranomasina dina zavatra nytrangy herinandro andrina valy le visa nahazo izahako nao zay vola izao ty izao mipetraka anao ma ary tena mahagaga amin'Andriamanitra de zao isaky manao ray gouvernement tamin'izany fotoany zany tsy manana ny olona mitaraina foana hoe sahira na misy mila vaniny finy anahy de mandeha ohatra nylakanjejo de ohatra nylakanjejo de za raha tsy nalala tamin'ny fotoanandro dosy lelele olona mandray dosiako de olona lasa olona tsara fanabe daholo foana mitotony eo amin'le olona tsara fanabe foana aho tamin'ny farany andra ny velomao farany a dosianao ve to tsirotrirotra andrety foana ve isa taony nentiko dao lele amin'le classeur zany fa folonaty daolo ndray dosie tsy nijereny akory fa tonga de nomeniny gagy anao tamin'ny farany ary manina moa anao raha mba mankataka akarta de resita amin'izay fa manina ianao ianao fe tsy leo mahita aho izy izy le raha matota amin'le bro ah de zay ataonao tena to tiako tenena rehefa mitariky Andriamanitra de gaga taolo na ny niavana anao fianakaviana ianao de tsy mpananana olana taratasa ka tsy zany an teo aty fa nyfanamasina nitarika ana taty alleloia
alleloia
Andriamanitra rehefa mitariky anao sokatra ny lalana
alleloia
sokatra ny lalana tiako lazaina aminao de zao misy ny programman'Andriamanitra ao fiainany tsirairay avy misy tena misy tsy fantatro ina le programman'Andriamanitra aminao programma tsara indrindra aloha de lenao lasa mpitory teny alleloia zay ny bazay ny aroabaikoly raha misy manisy asa maniry ny asa mpitatra ozy de izy misafidy ny asa tsara izy ary zay daholo hoe raha ohatra ka tiana azo fanomezamasoavana de maminano izy izy zano izy izy tadiavo zany ka tsara ho lasa mpitory teny zay ny ilay jesosy e ianao lasa itompotoana fanahy rehefa nahita mpetera sy petera zavatra mpanaratotrotro tena efa ikoizana ary resaka io fariany galilio efa hainy petera ary iny betrondro amin'ity ato lanidano lefa hitany io ny aina nisanandro soanandro fata daolo ny teknika rehefa nytaona azy jesosy sy nytaona azy andao petera atao anaraka fa rehefa miaraka amiko ianao de mety tsara biznesytsika fa ianao zany mpamatsitrondro na ianao mpiara-miasa ao aho izy izy andao anaraka fa tsy mitrondrotsondro fa ataoko mpanaratolona ianao jesosy rehefa mitaona atsika fa jereo tsara natao petera fa tsy hoe rehefa niaraka jesosy petera de nafony marina fa nafony le trondro tsy nataony fahidona ratso fa rehefa mba mila trondro petera de ampiny jesosy any izy jesosy miasisite foana tsy navela matinao nateo petera hitatsika tsara tantara fa mbola verina ndray jesosy a manakanina avy anareo de nomeny jesosy azanao amin'ny bdb izy fa lasa mpanaratolona petera ny programan' jesosy amitsika raha lasa nabavy de hompotoana fanahy zay faratapo hitaona fanahin'olona ho an' jesosy raha petraka ny fantaniana zao mba efa nataona fanao an'Andriamanitra ve sika mba efa nataona olona ve sika ho an' jesosy mety mbola tsy nataona ianao fa mare zao tenin'Andriamanitra zao ianao androany de ny fanamasina ny amampy anao hitarika anao alleloia alleloia hitarika anao ane ny fanamasina de tokony fantatro ao koa de zao ny fanomponan'Andriamanitra ity koa tsy vitatsika izy ty hoe atao andre izao de miampozy zavatra ndraindray ny fiangonana de mametraka hoe zao tsy maintsy ataonareo atao am-piangonana zao ny fomba fitafinareo na zao ny fomba fanaonareo samy mametraka an'izany fiangonana tsirairay avy maka le fiangonana anankiray ianao de mahita ny fombafomba mpanaondry zareo hoe zao ny anazy a makatsy amin'ny anankiray ianao de zao tazo le fiangonana de mba hoe mba hatonga an'le olona mba hifanaraka amin'le famarinana taky ny baiboly zay tsisy maratsy azy hoe zao no teneny ny baiboly hoe aza manao an'izy de aza manao an'roa de fa milaza aminao ao fa miaina fiatsarambelatsiny akamaroan'le olona miaina fiatsarambelatsiny zaho tsina de zay natao fa rehefa ampiangonana antsika de zao ny ataontsika fa rehefa ivelantsika de zao ndray ny ataontsika de samy manao zay sepatany olona fa nyfanamasina tsy afaka anaovana trisa raha lazaina mafika hoe zao ahko rehefa ty ampiangonana de olo masina be fa rehefa ny fiainako andavanandro any a de mitovy amin'ny jetrisa ihany baiboly de milaza ny amin'ny romanina toko faharoambe folo sy izy miovaina aza manaraka ny fanao zao tontolo zao miova ny fanavozana sena mantara anareo sitrapon'Andriamanitra tsika tsirairay avy reto dia tsy ho vitantsika le fanaovana ny sitrapon'andriamanitra, tsy ho vita. Ary iresaka kely any amin'ny lalàna sy ny fahasoavana. Andriamanitra zany tany amin'ny voalohany, tany famoronana ny olombelona, dia efa tafiditra moa io. Dia tsy maintsy nametraka lalàna Andriamanitra mbo fantatry ny olona hoe zay mandika an'ity lalàna ity zany dia diso. Raha tsy mipetraka manko ny lalàna tsy fantatsika hoe diso tsika. Ho an'ny mpitondra tômôbila zao dia mahafantatra tsara hoe raha misy panneau eo, hoe tsy azo hijanonana eto. Ka mijanona eo izy, dia zay izy tokoa dia fantany hoe mandika lalàna satria misy lalàna mipetraka teo. Fa rehefa tsisy panneau io, zaho moa rehefa mandeha ka raha tsisy panneau io milaza hoe tsy azo hijanonana, dia mijanona rehefa hitako hoe tena any, dia mijanona eo foana. Ary namandalo raha amin'ny pôlisy nanena rehefa hita hoe tsy mandrano, dikan'izany a, dia tsisy fanafamaizana. Dia tahaka izany koa Andriamanitra mba nahafahan'ny feny olombelona tany am-pamoronana, satria nanomboka nanota Adama sy Eva, dia nanomboka nanota koa ny taranaka, dia napetrak'Andriamanitra ny lalàna tamin'ny Mosesy. Rehefa mipetraka ny lalàna, dia zay nandika an'iny dia diso. Dia tamin'izany fotoana izany olona dia niezaka, tsy maintsy niezaka hoe tandremo aza mangalatra, tandremo aza mijangajanga. Zay ny lalàna, misy ny didy folo a, dia misy ny didy maro samy hafa zay tokony ho tandremana. Tsy ny didy folo ihany fa tamin'ny amin'ny lalàna Mosesy misy didy maro samy hafa isan-karazana. Na fanambadiana na ny eo amin'ny fomba fitondrana olona io dia petraka didy maro samy hafa. Lalàna napetraka ireny mba hifehezana ny olona tsy hanontanin'ny olona, ahatonga ny olona iaina amin'ny fahamarina. Ny zava-nisy anefa dia izao, tsy nisy natanteraka an'le lalàna samposa. Matanteraka ny ampahan'ny olona fa diso amin'ny sasany, matanteraka ny sasany olona fa diso amin'ny anankiray. Tsy nisy natanteraka zato isan-jato ny lalàna na ny ray aza. Ary zay mahatonga baiboly nylaza tsisy marina na dia ny ray aza ozy izy. Mety ranona mety tsy nijangajanga izy fa mety nandanga izy. Ny ranona metimety tsy nangalatra izy fa mety nitsiriritra ny zavatra. Tsy fitsiriritana anao baiboly dia efa nota tamin'izay fotoana fitsiriritra ny zavatra ny namanao. Dia tsisy tanteraka na dia ray aza. Io zany ny lalàna ny resahana, dia miala maintsika mianakavy reto. Na zana ianao tsisy atatera, mety ho tanterakatsika ao anatin'ny adiny ray, mety ho tanterakatsika ao anatin'ny adiny roa, mety misy matazatazaka koa dia mahavita ny ray andro, roa andro, tanteraka zato isan-jato ny lalàna. Fa baiboly misy nilaza tsisy no hamarinina tamin'ny lalàna, tsisy tanteraka tamin'ny lalàna. Eto fa na dia Mosesy izay nanoratra ny bokyn'ny lalàna aza, dia tsy tanteraka tamin'ny lalàna izy. Tsisy natanteraka, novonoana foana ihany tsy zanak'ondro isan-kariva manolotra fanatitra hariva fibebana. Fa dia mba omony foana foana isan'androsoanandro satria manota foana e. Misy zavatra tsy mety any tonga ny hariva, ay moa zaho tena nandaingaka, ay moa zaho tena angahakatra, ay moa zaho dia mifona foana fa tsy mety tanteraka. Misaotra an'Andriamanitra tsika efa tonga Jesosy Kristy andro ny fahasoavana. Aleloia. Ary Jesosy tsy milaza koa reo foana ny lalàna fa natanteraka ny lalàna izy. Rehefa tonga Jesosy Kristy dia possible ho tanterakatsika zato isan-jato ny lalàna. Ahoana no hatanteraka azy? Alefa ny fanahymasina. Ny fanahymasina io no hanome hery antsika. Ary rehefa tonga anatsika ny fanahymasina dia tsitsika intsony no ataoko amin'ny teny frantsay izy fa sahirana be madika izy amin'ny tena, tsitsika intsony no kontrôlen'ny fahotana. Tsika manko hatramin'izay dia ny fahotana no kontrôlina antsika. Izy no mibaiko antsika, izy no mitarika antsika. Fa manomboka rehefa ao anatsika ny fanahymasina, tsika ndray no mikontrôlina liota. Vesitsika ohatr'izao liota, tsy avelantsika mipotsaka, tsy avelantsika miporitsaka, tsy ave tsika ndray no mifehy azy. Aleloia. Izay ny ilana ny fitarian'ny fanahymasina. Ary mantaiga zay kristianina milaza fa maharesy liota raha olona tsy manana ny fanahymasina. Ndraindray dia misy olona dia miteny an'izany, ndraindray mandeha dia mifamaly pastera le rangaty indray mandeha. Miala tsiny fa tena overiko mihitsy le tena. Zay moa mitondra fiankonana tany ambanivohitra fefy sabotsina mena tany fiaferana varatrano amin'izany fotoana izany. Nandritra ny taona maromaro tany toerana io dia nisy tsy faliko le pasteuran'le fiangonana to amin'le tanàna anankiray zay. Mitoriteny tao zay indray mandeha dia rahonany daholo ny olona zay miaino anay, avy eo rehefa lasa dia mitabataba be izy, dia rahona le olona tsy mahazo vatapaty zay miaino andreo a, tsy mena vatapaty rehefa maty. Dia tsy mahazo miditra atao mpasana atao mpifiangonana, tsy mahazo miditra ato. Ilay ve moa fanenjehanana natao dia tsy dia izay olona. Indray andro nefa dia zao. Iny toerana moa tsy misy taxi borosy. Tsy misy taxi borosy ilay toerana fa misy anankiray izay tadidiko 404 passé izay mpandeha eo a. Dia indraindray izy manao deux voyages isan'andro na ohatr'izany dia rehefa lady a. Dia ohatra maraina ihany izy dia tsy misy ny hariva. Io paster iny nefa izy mivady a. Rehefa hariva zany dia mandeha tongotra amin'ny lalana izy mandeha mody. Zahay nefa tamin'izany fotoana izany nitondra tômôbila. Tsy raha lahy mpitory teny miaraka aminay nanana tômôbila dia passé koa ilay izy. Izay mpitory teny izay roa lahy mitovy lahikely zany mbola zaza tamin'ny tsy hoe zaza moa zany fa mbola tena tamin'ny tanora tsy roapolo taona mahery teo izay roa lahy tao aoriana tao. Dia io paster io zany manenjika be izy. Aza mianao ndray jambotony Jesosy moa monjy ireny nareo izy tamin'izany fotoana izany. Ka tsy nampoziny a. Nanao tostop izy tsy fantatra nentin'le rahalahy moa le rahalahy fa tonga ile paster de nentiny zay tao anatiny tao anatin'le tômôbily e tao aoriana tao sy gaga be izy teny finitra be izy nahitanay ay rery le tsy lambota izy izy de nitabataba tsy nanontaniana teo izy fa niakatra tosidra mihitsy izy nitabataba nitety tsy nampozy moa e tômôbily lanay any le toleva fiaminay zay ampo zany voyagera takanazy fevazavaza be moa izy tao aoriana tao. Dia izay moa tsy namaly fa niaino fotsiny dia niaino redireti nyrehetrarehetra tao dia le vadiny teny hoe mangina ry ianao mangina ry ianao zizy le vadiny. Dia inona zavatra ny zavatra tena tsy zakany dia hoe nareo zizy tsy nianatra dimy taona takanay saika nianatra voaka tamin'ny sekoly teôlôjika o zizy matsiana versekely raiso ana tsy naverikontsy le frazina versekely raiso roso hoe noainla isany tsy ny afa tena tena hoe kotro teny le paster izy ato dia lasa isany fa mitory teny dia eo izany dia manambany sy mananao fa tiako lazaina aminao dia zao namariko le rahalahy niaraka tamiko tsy tamin'izay fotoana izay tsy ny tenin'andriamanitra nge tsy hoe zay tsy hoe be dia be nge nivoaka teo l'ecole teôlôjika be dia be zany ko midika hoe tsy tokony hianatra tsika mila mianatra tsika tsy fotoana zao ny ezaka mihitsy ny anatra satria ilaina ny fahalalana ilaina ny famantarana fa visy ny olona tarito fanamasina be dia be ny olona mitory teny fa movy hoe tory teny entin'la olona mitondra fifoazam-panana mitondra fibebahana misy ange ny olona mitory teny fa tsy mitondra fibebahana mahafinaritra ny sofina mahafinaritra ny mpiaino mitory teny. Ah mahita karazana misy karazana mihitsy ny karazana paster misy paster anankiray zay zao eno isaky mitoto izy tokony atsika ohatra ny miaino andro gotliba sy ry iza ry etompoanao tsika anao reto ianao rehefa mitoto teny izy any madagasikara any mbola hitako foana zay paster zay mahavita mba mandehandeha eny ankoloara izy fa isaky miteny izy dia mikakakaka foana mpikaga mpiango na mpi mikakakaka daholona nyrahitra ao mikakakaka foana mety zay fomba fiasany mba hoe ampitana ny zavatra tiany ampianarina fa nyfantaniana mipetraka dia hoe misy fiovam-povy ao am-piangonana miova fiany olona miaina ny fiainana araka sitrapon'andriamanitra zany zavatra zany ny ilaina rehefa tsy tarihny fanan'andriamanitra ny mpitory teny a tsy misy vokatra tsy misy fiovana tsy misy nainona na iny ary dia izay navaly le rahalahy tsy zaka lizy fizany lazaina fa tsy manana fanamasina sy ny sisa ozy izy avy eo moa ny sorana an'andriamanitra moa fantateorina miova io soloan'andriamanitra dia mba tsy mba olona afaka mifandray fa zay moa tsy miady amin'ny olona paster misy fiangona isan-karazany miona nyfampiarapa dia tateoriana raha le paster nadimba n'le mpafiangonana anankiray dia isaky ny anasan'izay mirava dia miara-mody aminay izy dia samy mifampizara samy mifampiresaka mafilanitra ny fiarana tiana lazaina dia zao ilaintsika ny fitahi na dia paster aza na dia mpitory teny aza nizaniza rehefa tsy tarihny fanan'andriamanitra tsika dia tsy tanteraka eo amintsika le programma an'andriamanitra nininy dia zao ary isaky ny décision raisina raha lasaina bavy tsika tsy eo ambanylalàna tsony tozabile teo fa voaka kely ny sujet fa eo ambany fahasoavana le fahasoavana nefa tsy midika akory hoe ararotina anaovana zay tiana atao fa le fahasoavana nge dia tsaro fa tena fahasoavana dia zao nanyrahan' jesosy ny fanahiny zay tena fahasoavana le fahafatesan' jesosy teo amin'ny azo fijaliana le rahanalatsaka iny aloha dia efa fahasoavana lehibe raisitsika satria voavelany elotsika vita fihavanana amin'andriamanitra tsika fa le miaina amin'ny efa soavana ny tsimorana tsy manana ny fanamasiny tsika, satria rehefa tonga anatsika ny fanamasina dia le fanamasina io a no mitaizantsika iaina sy iverina amin'ny efa soavan'Andriamanitra. Alleluia. Ahoana ahoana ka zany araka lazaiko teo dia tsika no mikontrôle ny ota rehefa avy eo a, fa tsy ny ota tsony no mifehintsika. Raha tianao ny atanteraka ny sitrapon'Andriamanitra zay tsy mora ny fanatanterana azy amin'ny olombelona atsika, lazaiko anao zany tsy mora manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny olombelona atsika. Andriamanitra zany ane masiny izy ny tenaoko masiny anareo, satria masina ahoana na tonga atsika atratrarantsika le famasinana zay takian'Andriamanitra, ahoana ny fomba atratrarantsika le famarinana zay tetazon'Andriamanitra amin'ny olombelona atsika, tsy vitatsika le izy. Dia mametraka raikila ny fiangonana hoe zao ny ataovy dia mba ho masina anareo, mametraka raikila ny religion hoe zao ny atao mba ho masina anareo, apetraka le izy raikila, fa mbola tsy vita ihany, mbola tsy tanteraka ihany, fa mila vita ry ny fanamasina zay tany ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Ary io rehefa mitarika anao dia io mitondra fanesen-dahatra ao anatinao ny amin'izay zavatra tokony ataonao. Ary dia tsy ilaina tenenina akory azy ianao hoe azy zao mametraka ny fiangonana ndray tsy maintsy zao tsy maintsy zao tsy maintsy zao ety, fa tsy mampiova nininona ho a zany raha tsy mifonao mihitsy aloha no miova, tsy mampiova nini, tsy miteraka azy, tsisy nininona azo atao. Zaho olombelona tahaka anao afaka miteny ianao ako, fa afaka tsy mihaino akoho ianao, afaka masika aminao fa afaka tsy rarahinao zany. Fa rehefa ny fanamasina nikasika ny fonao dia io no anovanao, anery anao. Ary io ndra io zavatra io dia zao mitarika io fanamasina io. Indraindray ianao misy zavatra eo fanapa-kevitro raisinao ny fiainana, eo indrindra manko tena matetika dia eo foana mavoantsika zanak'Andriamanitra. Rehefa misy décision raisina dia indraindray tsika mampiatra zay zavatra ndraindray mety misy conseil omen'olona manino hoe a zao ny conseil rano ataony mba ny conseil aloha rano, na mety ndraindray koa mety misy hoe a za efa haiko zavatra io za ge nianatra mombanio e a de anao ataoko amin'izay fahaizako azy, fa mba efa nanontany ny hevitr'Andriamanitra ve anao sy ny hevitry ny fanamasina manomboko zao a. Rehefa misy zavatra atao dia anontanio foana ny tompo inona ny hevitra ao Andriamanitra ô. Alleluia.
Alleluia.
Antanio fanamasina, tario aho fanamasinao mba tsy anao erreur de parcours aho amin'ity indray mitoraka ity, tario aho alohany andraisanao décision sy alohanao. Andray ohatra anankiray tsika de hitatsika fa rehefa mitarika ny fanamasina dia any amin'ny antsoina hoe fahombiazana, any amin'ny fahombiazana any foana ny lalana. Ary rehefa mandeseky ny lalanao a dia milaza aminao fa tsy nitario fanamasina ianao zay. Rehefa tonga ny eseky a ny fahavoazana milaza aminao fa tsy nandeha tamin'ny fitarian'ny fanamasina. Tsisy fanamasina zany hoe tarian'ny fanamasina ianao dia lasa nekady, tsia fanamasina dia mitarika anao any amin'ny lalan'ny sitrapon'Andriamanitra, any amin'ilay drafitr'Andriamanitra, any amin'ilay programan'Andriamanitra. Alleluia.
Alleluia.
Noho izany mangatanga ho tarian'ny fanamasina. Misy tantara anankiray a ao amin'ny Genesis toko fahefatra amby roapolo, tantarany Rebeka izy io, Isaka sy Rebeka. Izy io a dia afaka illustrena ho reto zavatra reto. I Abrahama dia rainy Isaka, Isaka zany a zanany lahatokana. Efa tonga taona Isaka dia nietreritra Abrahama hoe apakana vady izy a fa efa lehibe, efa niantitra koa moa i Abrahama. Dia ny fomba nataony Abrahama dia naniraka an'ilay lehiben'ny mpanompony izy a zay nametra ny fitokisana, io no nalefany a nakany amin'ny tandrony aviany any amin'ny fianakaviany a mba akavady any. Dio lehilahy io a dia haintsika ny tantara fa nandeha izy a mitondra rameva folo izy a, dia nandeha izy a dia nangataka famantarana tamin'Andriamanitra izy hoe zay vehivavy a miteny hoe tonga teo amin'ilay tanàna izy zany tsisy olona fantany teo satria fianakaviany Abrahama marina fa tao an-tanindrazan'ny Abrahama, fa tsisy olona fantany teo fa nangataka fitarian'Andriamanitra izy hoe mba zay vehivavy a zay tovivavy a miteny hoe angatahako rano meo rano asotroko, dia izy mamaly hoe aleo meko ianao dia omeko koa ny ramevanao, dia izy zany ilay avy amin'Andriamanitra. Dia io le pasteur anankiray zay nametraka an'ity tantara ity hoe ny rameva anankiray ozy izy rehefa misotro rano a dia 150 litre ny rano sotro ny rameva, izay ka misotro izy a tonga dia 150 litre. raha meva folo ny entin'ilay mpanompony Abrahama, dia jereo izy any tovivavy amina ame rano milina 500 litre amin'io mbola atsakaina sy tomona tovozina amin'ny siny a, teo amin'ilay fatsakana teo aloha dia efa nahitana hoe Rebeka zany tena tovivavy hafa kely atsara-panan'olona le rehetsy zany ianao ve sera misy olona sady amin'io vahiny tsy fantatro akory ny mbola tsy nyteniny atodiana izy hoe zay manao an'izany dia ho alaiko vadiny za zanako patronko a, raha teny aza mako izy dia fatrobaka daholo nay ny vehivavy ao any ana fenony fa mety efa nyteny izy hoe mirano a sotroko dia ny sasany ianao oa izany raha meva be dabe ianao ihany nomeko fa ny raha meva anao tsy omeko izy izy ny anankiray na tonga indray ny anankiray roe raha meva folo azafady fa Rebeka ny nanaiky hoe anao meko ianao dia meko ny raha meva anao e. Aleloia. Zao ny illustration an'io rehefa tonga any an-trano ianao dia vakio dia hitanao tsara fa ao a misy lesona le mpanompon'Andriamanitra hoe Abrahama dia azonoarina tahaka ny hoe Andriamanitra ray ozy izy, dia Isaka dia tahaka ny hoe sy zanaka Jesosy Kristy, lay mpanompo ozy izy a zay ny rana dia tahaka ny hoe le fanahymasina, ary Rebeka ozy izy a dia tahaka ny hoe fiangonana. Dia raiso amin'izay ke sao a le fiangonana alaina ho vadin'le zanaka ny mpanjaka, dia tahaka izany koa tsika fiangonana zay homanina amin'ny fiavian' Jesosy Kristy amin'ny fampakarambatin'ny zanak'ondry. Io fiangonana io a tsy malala, tsy mbola malala ny lalana any atombavana any amin'ilay any amin'ilay fofombadiny, fa miatehitra sy matoky tamin'ny fitarihan'ilay mpanompo fotsiny izy a, dia ilay mpanompony Abrahama, dia io ilay fanahymasina. Tsy fantatsika raha lasa nabavo lalana mankany an-danitra, voalaza baiboly Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiaina tsisy mankany, ary enjy Jesosy fantany fa ho sahiranytsika vao ampitonga any raha tsy mena ny fanahymasina ho mpitarika atsika. Aleloia. Dia izay nanomezany fanahymasina mba hitarika ny fiangonana, mba tsy ho diso lalana isika. Ny fiangonana izay tsy manana ny fanahymasin'Andriamanitra diso lalana very, ny mpiry izay tsy manana ny fanahymasin'Andriamanitra tsy tonga any an-danitra very diso lalana, manao erreur parcours diso very. Noho izany mila manana ny fanahymasinatsika. Aleloia. Mila tarena manomboka androany inona zavatra atao. Za zao rehefa mivavaka dia izay foana ny angatahako amitoto, za ty mba bebe saina ihany mba manao zay saim-patako ihany za koa tsy de indraindray zany dia olona manio moa zany débrouillard, ary efa misy problema dia miezaka foana mitady solution, zao zany ny atao, zao zany ny atao. Fa misy fotoana tena tsy hitako izay ane, tsy fantatro izay atao, ary nomeny tompo lesina hoe aka ianao tsy inona ianao no mikaroko an'ilay solution. Fa manomboko izao a apetrao amin'Andriamanitra, angatao ny fitarian'ny fanahymasina. Ninona zavatra ataontsika dia ta zay foana aza maikamaika tonga dia misy pasteur zay makako lesina, misy fotoana rehefa manana problema dia makamo dia manontany azy inona ny tokony atao, dia tsy mamaly izy, tsy tanjiavaly, tsy mamaly inona ny tokony atao. Antanio aloha ny tompo izy do antanio ianao rehefa maika be ifanabe le zany atrandrandray dia antaniona ny tompo, dia izay lesona tsara indrindra. Aza mai ianao nge na misy fofoteny frantsais sapaso sakasy dia iny indraindray mety décision anao na fanapa-kevitra sinoa indraindraigny mety mipasy ley izy dia io zany safa zany, fa raha ohatra tsy mipasy an'ley izy dia ahoana sakasy, ka tsy anao ve manontanyny tompo e, dia amin'izay sapasy foana. Aleloia. Zay antanio ny fanahymasina, tario a fanahymasina ao, tario amin'ity zavatra ity, tsy fantatro zay ataoko, inona ny tokony ataoko, inona ny tokony ataoko, zay tarian'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Noho izany angatany fitarian'ny fanahymasina farany, inona ny tokony atao? Dia zao rehefa manaiky tarian'ny fanahymasina koa dia avelao fanahymasina ray an-tanana ny zavatra rehetrarehetra. Indraindray tsika dia manana tandansa foana hoe ka zao misy fomba tokony ampina, zao avelao fanahymasina ray an-tanana ny zavatra rehetrarehetra, tena apetrao aminy. Misy fotoana tsika mieritreritra hoe zao zany ny atao, dia rehefa tsisy plan, rehefa tsy magnombo plan A dia asiana plan B dia ampina plan C, avelao any planinao, fa teneny hoe fanahymasina apetraka eo ampelatananao ny zavatra rehetrarehetra, avelako ianao hitarika, avelako ianao io hiasa ary amin'izay fotoana zay a fa tokony ataonao de zao tsy fia tsy mipetraka fotsiny ianao fa toy izy ny firaisanao amin'i jesosy le voaloboka mba hahafahanao mamomako de zao jereo tsara le ohatra nomeny jesosy any amin'ny jaona toko fadimy amby folo adiny faefatra tomoerako sy izy aminareo ny sapandray sapany izy tsy mahay mamo azy raha tsy miray mivoaloboka izy jereo tsara ny sapana ny sapana tsy manao efôro ny efôro ataon'ny sapana tsirairay avy amivoaloboka amin'ny hazo any ny nataontsika hoe ny rantsana zay tena miasa mafitra indra amin'ireny hazo na zava-maniry de ny fakany mafantatra moa fa ifakany iny a tany maina be io vitan'iny fakany iny mandoka sy mandavaka an'io de mandeha miditra lalina any mitady rano mitady tsiro ny tany misy an'ireny baobaby ireny asana fantatra reo ny baobaba ny madagasikara tonga amina kilômetatra mihitsy io no fakany izy ireny mitady rano namboly baobaby zay totokotaninay de naniry de gaga be afa vonony tonga tany a tamin'ny taona manaraka de vonony zareo le izy nykapaina fa naninona tonga le izy angamba ny folo metatra miala amitrano a de niteny le olona atao hoe isy niaty teo am'le fototra trano tonga amin'ny fototra aminay le fakan'le baobaba sady geda be de nisy niteny hoe esory io fa engeny io no fototra aminareo de ny fakany hazo zany tena miasa mafy fa tsy nyratsany nyratsany a tsotsofondrivotra sy mahazo ainy ery ambony ery fotsiny fa baiboly de laza fa zay tsy mamozy de kapaina fa zay tena fikitra tsara amin'ilay voaloboka de ino mamo noho izany raha mba timao ny isy vokatra eo fiainanao de mifikira tsara amin'i jesosy mangatany fitarihany faramasina mangatany fitarihany amin'ny zavatra rehetra tena ilaintsika zany raha lasana bavy ary am'izao andro farany zao zay andro tena iroboroborony fahotana sy ny faratsiny iroboroborony fakapanahy etsero be deabe koa ny hevitra tsy mitovy mihitsy tamin'ny andro taloha am'izao fotoana zao ny hevitra de hitanao amin'ny google daholy azonao tsara zany be deabe ny hevitra ndraindray tsika manana tanasa zany a tena ahoana fanaovana an'izao zavatra de lasa sika mako amin'ny google tonga de misy valo ny be deabe ao be deabe ny hevitra fa antanio aloha ny hevitrana hevitra ny fanahymasina antanio ny hevitr'andriamanitra inona re tompo misy an'ity zavatra tyo de ho hitanao nge ho hitanao fa hotarihana ianao amin'ilay lalana tsara sy lalana mahomby sy lalana ankasitrahan'andriamanitra alleloia ivavaka tsika am'izao fotoana zao jereo tsara nataony rebeka rebeka de voalohany aloha zany de rebeka de efa olona hoe azo lazay hoe olon'andriamanitra izy olona tena nofidian'andriamanitra koa izy to anatin'le tovavy maro zay teo amin'ny fatsakana matoa nanaiky namerano an'le rameva folo asabe ny andrebeka tsy haiko fi alany firora izy teo zany adiny firy nandraraka rano 1500 litre ry tami'izany zany fomba jiosy mako a rameva de misy tavindrano geda be eo a de fenony iny de nameno an'izany izy a ho sakafondreo rameo rano sotrotrondreo rameva reo fa av eo izy de nanaiky jereo tsara nanontany azy ny fianakaviany anaraka an'io lehilahy io ve anareo olona tsy fantatra vaizy io anaraka an'io ve anao ozy izy e ozy izy de nanaiky rebeka de nanaraky rebeka de tonga tany amin'ny toerana anisan'ny abrahama izy a hitany isaka izy de ti azy isaka de nanambatyan' isaka izy de takzay le fiangonana manaiky tarihany fanan'andriamanitra tsy hitany rebeka la lalana mbola tsy tany izy mbola tsy namangy azy tany tsisy an'izany de afany atsika hoe voaraikitra fifamofona aloha de asaivy makatelo izy aloha asaivy makatelo saka fa de abrahama de namipetra tsara an'le mpanompo mihitsy ny zanako tsy entinao any tsy entinao any mihitsy ny zanako fa izy asaina makate tsy mora ihany nitrahanazo an'le mpanompony abrahama aloha e iza ny vehivavy anaiky andeha ty lavitra aty tena toerana fanalavitra be ndray any tany kanana ndray any arana lavitra be zany toerana zany fa zay le izy ohatr'izay koa tsika tsy fantatsika ny lalana aleha atsika tsika nytanotsika de ho tonga any fiainana mandrakzay fa raha tsisy mitariky tsika tsy tonga any ny mitariky atsika de ny fanahymasina ary zay le fahendren'andriamanitra zay le fahasoavana nomeny jesosy atsika hoe tsy vitany navelany fotsiny ny heloko sy ny elo heloko ao tamin'nandatsahan'ny rano tsy vitany hoe vita fotsiny fampiavanana fa mbola nomeny ny fanahy hitariky asy hitariky anao amin'ny lalana zay atonga atsika ny fiainana mandrakzay io zany zay tarihany fanan'andriamanitra ny zanak'andriamanitra ivavaky tsika nasanao ahitsangana vavaky tsika zao manompoka eto a manomboka eto a dia mahaiza miconsulte ny fanahymasina amin'ny zavatra rehetrarehetrarehetra na inona na inona. Alleluia. Tsy fantatra hoe inona ny zavatra, inona ny olana problema, inona ny fanapa-kevitra, inona ny décision tsy maintsy raisina. Ndininona na olana aza dia teneny foana fanahymasinao, fanahymasinao inona ny vaaolana hoe inona ny vaaolana na aretina manatona ny fanahymasina. Fanahymasina nge manome erety masitana na zavatsatro tsy fantatra. Indraindray tsika lany aika amin'ny fitezana ny zanaka tsika hoe maditra aniky antanyio fanahymasina inona ny vaaolana. Fandriamanitra afaka manome vaaolana amin'ny fomba tsy takatra ny saina. Ny fanahymasina afaka miasa ny fomba tsy takatra ny saina zay tsy hetrerentsika maha-olombelona atsika afaka miasa izy fa mangata hotarihana ary avelao izy andray an-tanana ny zavatra rehetra ivavaka isika. Jesosy, eo misaotra anao zahay, misaotra anao amin'izao fotoana izao noho ny teninao zay nomenao teto amin'ity toerana ity tamin'izao ta fotoana izao. Misaotra anao zay fanahymasinao satria nampianatra anay zavatra vaovao indray ianao androany dia hianteraray tanteraka aminao ny amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay.